semn că Dumnezeu nu iubește pe cineva când cineva o acela are conflict. Și am trecut prin viața lui David, am văzut luptele lui, conflictele lui și am învățat din lecțiile care le-a învățat și el crescând împreună cu el. De multe ori parcă Dumnezeu ne bagă într-un sac și suntem loviți de dreapta, de stânga, de sus, de jos, toți pe toate părțile și în felul acesta Dumnezeu ne face să fim șlefuiți, să căpătăm forma dorită de El și ne ia asperitățile. S-a întâmplat cu David, cum nu s-ar întâmpla cu noi? Am văzut că în viața lui a avut foarte multe conflicte datorate lui. A trebuit să învețe prin ele și să treacă prin ele. Au fost alte conflicte care au fost datorate altora. N-a avut nicio vină. La sfârșitul cărții ne întâlnim cu un David în vârstă care a făcut o boacănă mare și a plătit deja cu 3 miei. 3 copii au murit. Știe că va trebui să-i moară și al patrulea. A dat din colț în colț, a crezut că îl înduplecă pe Dumnezeu într-un fel sau în altul și a dat seama că va trebui să plătească și plătește amar. Absalom, fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom. Nu l-a mai interesat împărăție, nu l-a mai interesat... Dacă nu venea Ioab, cum am văzut în lecția de data trecută, poporul care luptase pentru David nu mai făcea 2 bani pentru că îi murise fiul care provocase tot războiul acela. Și Ioab spune, ieși din sarea aceasta. Viu este Dumnezeu, că dacă nu ieși în fața poporului, astăzi ai pierdut împărăția. Și David iese și poporul vine înainte și David le mulțumește pentru ce a făcut. Și aceasta s-a întâmplat în studiu de data trecută. V-am prezentat data trecută și cazul lui Barzilai, cel al cărui nume l-am luat eu ca pseudonim. Și acum suntem la capitolul 20. Vă rog să deschideți acolo la capitolul 20. Mai avem doar 4 capitole. Vom trece, de fapt, puțin și în Întâi Împărați, dar avem 4 capitole mari și late. Providența lui Dumnezeu îngrămădește în aceste ultime 4 capitole 3 conflicte foarte mari. Primul este cu un oarecare, Sheba. Am citit Biblia de multe ori, dar Sheba nu este un nume care să-ți rămână în memorie. David va avea de suferit din cauza lui Sheba. Există în capitolul 21 un al doilea conflict care nu e din cauza lui David niciun fel. O foame de 3 ani din cauza, capitolul 21, o foamete în țară din cauza gabaoniților care fuseseră nedreptățiți de cine? De Saul. Doamne, dar ce ai cu mine? Eu sunt David. Saul a murit. Și David trebuie să treacă prin toată întâmplarea aceea foarte, foarte grea din cauza lui unui Saul și a ceea ce a făcut el. Este apoi acest război mic pe care îl are în capitolul 21 de la versetul 15 și care e un fel de rezumat al războaielor care le-a avut cu filistenii și este pus aici ca să fie o evidență a celor 4 oameni de statură înaltă, versetul 22. Acești 4 oameni erau copiii lui Rafa. Mă bucur că n-am auzit pe nimeni să-și pună copilului lui numele Rafa. Rafa a fost o rasă de giganți, Goliat și ceilalți. Acești 4 au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. E aici o socoteală pe care o are Dumnezeu cu familia aceasta. Apoi este cântarea, cele din ultimă cuvinte, vitejii. Și în capitolul 24, una din ultimele stări de conflict, ceva foarte complicat, dublă cauzalitate. Există una din interpretările Bibliei, care se tălmăcește singură, că Duhul Domnului l-a îndemnat pe David să o facă. Ce să facă? Să numere poporul. Alta este că, de fapt, a fost o influență demonică din firea lui pământească. Cert este că, în final, pentru că a numărat poporul, Dumnezeu spune, asta este un foarte mare păcat, asta înseamnă că te bazezi pe cine, pe mine sau pe voi, pe numărul oștirii. Așa ceva nu se face, v-am interzis să faceți așa. Și Dumnezeu spune, alege dintre 3 rele. Și David alege una dintre cele 3 și alegerea lui este să hotărască Dumnezeu și va fi în țară ciumă. Vă dați seama ce este pe inima lui David când Dumnezeu îi spune, alege cu ce să vă lovesc. Și omul acesta va avea conflicte până la capăt, urmând că apoi în capitolul 1, capitolul 2, din 1 împărați, trecând din Samuel în împărați, ultimul capitol, pe patul de moarte, credea că moare și nu-i moare cel de-al 4-lea copil. Și atunci Adonia face o boacănă încearcă o înscăunare înainte ca să moară taică-su. Bathsheba vine, surprinde ce se întâmplă și trimite pe intermediarul ei la împărat și spune: n-a rămas oare în picioare promisiunea ca fiul meu Solomon să fie împărat? David zice: ba da, scoală-te atunci și fă ceva, că Adonia deja se încoronează. Și au loc două încoronări în paralel, ăștia cântă cu Adonia și cu, veți vedea, Ioab. Ioab îl trădează pe David, Ioab nu așteaptă hotărârea lui David, Ioab se duce de partea lui Adonia. Și de partea asta lantă, David îl pune pe Solomon pe măgar și poporul vine în curte acolo și așa, și mare gălăgie, încât cealaltă gălăgie aude de gălăgia asta și la unii le piere piuitul pentru că aud David îl scăunează pe Solomon. Și David, săracul, până în final are conflict în familie și din cauza familiei în împărăție și va muri dându-i lui Solomon sfaturi la moarte, printre care unul din cele mai importante este să-l omor pe Ioab. Ce a avut David cu Ioab? De ce nu l-a omorât el? Vom vedea. 2 Samuel, capitolul 20. De ce nu-l țineți minte pe Sheba? Iată de ce nu-l țineți minte pe Sheba. Acolo era un om de nimic, numit Sheba, fiul lui Bicri, beniamitul. El a sunat din trâmbiță și a zis: noi nu avem nici parte cu David, nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai. Fiecare la cortul său, Israele. Și toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmărat pe Sheba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. David a intrat iarăși în casa lui la Ierusalim. Împăratul a luat cele 10 țiitoare pe care le lăsese pentru paza casei și le-a pus într-o casă sub pază. A îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele și au fost închise până în ziua morții lor, trăind în văduvie, pentru că intrase la ele Absalom. Împăratul a zis lui Amasa, asta e primul lucru care ne sare în ochi, pentru că Amasa fusese generalul răscoalei lui Absalom. Și David îi spune lui Amasa, acum când e amenințat de un alt om, unul de nimic numit Sheba. Deci David îi spune generalului care a fost ostil: Sheba, fiul lui Bicri, ne va face mie și ție, nouă, ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuți pe slujitorii stăpânului tău, ăsta era el, și urmărește-l ca nu cumva să găsească cetăți întărite și să se ascundă dinaintea noastră. Și Abishai a plecat urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiți și de peletiți și de toți vitejii au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe Sheba, fiul lui Bicri. Când au ajuns lângă piatra cea mare care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat. Ea era legată la coapsă și sta în teacă și când a înaintat Ioab, sabia i-a alunecat. Ioab a zis lui Amasa: ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa nu a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece cu mâna stângă și i-a vărsat măruntaile pe pământ fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abishai au urmărit pe Sheba, fiul lui Bicri. Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas lângă Amasa și zicea: cine vrea pe Ioab și cine este pentru David să urmeze pe Ioab. Amasa se rostogolea în sânge în mijlocul drumului și omul acela, văzând că tot poporul se oprește, a tras pe Amasa din drum pe un câmp și a aruncat o haină peste el. Când a văzut că toți cei ce ajungeau lângă el se opreau. După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab ca să urmărească pe Sheba, fiul lui Bicri. Doamne, vorbește-ne și din necazul acesta. Amin? Amin? Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați simțit ceea ce am simțit și eu, că fiecare dintre noi sperăm să ajungem la o situație la care necazurile noastre să se termine. Unii dintre dumneavoastră în jurul vârstei de 60 de ani sperați să ajungeți la o astfel de stare atunci când veți ieși la pensie. Nu știu și nu vă dau mari speranțe. În România vorbeau oameni de la pensie și unul spunea celuilalt: măi, nu știu ce ne pun ăștia în pensie, că murim unul după altul. Am vrea să se termine necazurile și sperăm să vină odată. Dar uite că țin până la bătrânețe și nu ai posibilitatea să-ți găsești o insulă de asta de liniște, orice ai încerca. David este iarăși la familia lui. Mai fusese odată. El a fost împărat numai în Iuda, o bună bucată de vreme, până când tot Israelul care fusese după Saul, Saul care s-a luptat cu David și care nu l-a vrut pe David, până când tot Israelul s-a dumirit și au venit să-l facă împărat. David a fost ani buni împărat numai în Iuda. Și acum, din cauza casei lui David, Absalom, David, Absalom, David, poporul întreg e în război. Se omoară ca frații unii pe alții. David este în exil, trebuie să vină acasă. Cei din Iuda se duc să-l aducă pe împărat, pentru că erau cu împăratul. Majoritatea dintre ei erau lângă împărat și îl trec Iordanul. Bărbații lui Israel, care fuseseră cu Absalom, le spun celor din Iuda, de ce l-ați trecut voi pe împărat? Cei din Iuda spun, l-am trecut noi pentru că e al nostru și noi nu ne-am dus după altcineva, apropo la ei. Împărații, ceilalți din celelalte seminții din Israel spun, împăratul e de 10 ori mai mult al nostru ca al vostru. Și s-au certat, săracul David. E bătrân, este stresat, să folosesc un termen modern, i-a murit copilul, a trecut într-o biruință și dacă îi mai dădea Dumnezeu o biruință ca asta, chiar că murea de inimă de tot, o biruință care a fost mai rea decât o înfrângere pentru el, și vede pe ăștia că se ceartă pentru el și n-are posibilitatea, n-are tăria să se ridice și să spună, băi, terminați odată, eu sunt împărat aici și voi terminați. Taci. E un om care îi tulbure. Țineți minte cum l-am lăsat data trecută. Ei se ceartă pentru el și un om de nimic, numit, cum se numea? Un nimeni. Spune, noi nu avem nimic cu casa lui David, la corturile tale, Israel. De fapt, el a spus, la corturile mele, și urmărea să se proclame a să fie noua dinastie din poporul lui Dumnezeu. Altă seminție, așa cum vedeți, Bicri Beniamitul. David era din Iuda, de unde trebuia să vină Mesia. Acesta este un Beniamit. Cine mai fusese din seminția lui Beniamin? Opa! Parcă începem să presimțim ce era în inima lui David. Când îi spune lui Amasa, Amasa, nelegitul ăsta, omul ăsta de nimic, Sheba, o să ne facă mai mult rău decât ne-a făcut Absalom. Pentru că ăsta s-a dus la casa lui Saul și Saul a fost primul împărat. Și inima țării se va întoarce la prima dinastie. Nu e o a treia dinastie, e o întoarcere la prima. Și e foarte natural să te întorci la prima. Îl găsim pe Amasa, care fusese generalul lui Absalom. Dacă vă uitați la capitolul 17, versetul 25, Absalom a pus pe Amasa în fruntea oștirii în locul lui Ioab. Amasa a fost generalul tuturor forțelor lui Israel când s-au dus după David. Și Ioab fusese lângă David. David este strateg, David este un om înțelept. Și un om înțelept știe să câștige și știe să piardă. Credeți că i-a fost ușor lui David să-l pună pe Amasa în fruntea oștirii? Amasa este cel care i-a dus apă la moară lui Fisul și din cauza lui Amasa a murit Absalom, într-un sens. Și Amasa s-a fi bucurat ca Absalom și toată oștirea să-l omoare pe David. Și David zice, vreau să fii noul general al armatei mele.
Și Amasa probabil se uite și zice, eu?
Și David zice, da, păi da, eu las că e mai bine așa. M-am gândit ce exemplu să vă dau. N-am niciun exemplu să vă dau. Singurul exemplu este așa de străin de situația aceasta, dar e unul pe care îl înțeleg eu. Închipuiți-vă că ar veni aici un alt păstor. Fratele Ștefan s-ar face păstor. Și biserica se rupe. Suntem doi păstori. Și Ștefan și cu grupul lui au un comitet al lor și eu rămân cu comitetul nostru. Și suntem două biserici în conflict. Cum au fost ei, o împărăție în conflict. Ștefan, se întâmplă ceva cu el, îl cheamă păstor la lângă Arad, acolo e un sat unde. Și eu acum rămân păstor cu comitet, cu biserică, biserica aia lantă rămâne numai biserică, comitet, nou păstor. Și ei s-ar veni să se unească cu noi. Și eu în biserica mea spun fraților din comitet, măi fraților, ca să fie pace și să fie unire, să ne putem uni. Uite ce propun eu. Comitetul care ați rămas cu mine, vă dați toți demisia. Și ca să unim bisericile, va fi un păstor eu, biserica una, și comitetul celor care au plecat va fi noul comitet al bisericii. Asta a făcut David, într-un sens. Acum, David a ieșit bine, comitetul bisericii celelalte, a ieșit bine Amasa. Cine a ieșit rău? Comitetul bisericii care a stat lângă David, Ioab. De ce a renunțat David la Ioab? L-a omorât pe tânărul Absalom, de care David spusese, purtați-vă cu
milă și cu bunătate din cauza mea. Aveți milă de tânărul Absalom.
David nu-l poate ierta. Mai făcuse una că asasinase pe altul. Ioab este un om al sângelui, este un om dur, prea dur pentru David. L-a ajutat, nu se spune problema că nu l-a ajutat pe David. I-a stat lângă el la dreapta, în lupte și așa mai departe. I-a dat sfaturi bune. Dar este un om prea tare pentru David. Nu e un om care să-l ajute. Câteodată iese din normal și face niște boacăne care îl pun pe David în niște situații imposibile. Și David zice, Ioab nu va mai fi general. Nici nu-i spune, îți spune Amasa, tu ești noul general. Și toată lumea tace pentru că atunci era o monarhie, nu era cu adunare generală. Și lumea zice, o fi o înțelepciune și în ce zice David, lasă fie așa. Numai că Ioab nu acceptă. Și există o vorbă, cine trăiește prin sabie, moare prin sabie. Și asta se va întâmpla cu Ioab. Ioab nu poate să accepte chestia asta. David îi spune lui Amasa, du-te, adună oștirea și pleacă pentru mine și rezolv. El e bătrân, nu mai merge la război, așa cum știți. Zice, du-te, adună oștirea și vezi ce faci cu acest om, Sheba. Și Amasa pleacă și pe drumul înspre unde trebuia să meargă, întârzie. Așa că ceilalți doi iau oștirea și pleacă. David a zis lui Abishai, Sheba lui Ibichine va face mai mult rău decât Absalom, ia tu însuți pe slujitorii stăpânului tău și așa mai departe. Abishai a plecat, urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiți, de peletiți, de toți vitejii, au ieșit din Ierusalim ca să urmească pe Sheba fiul lui Bicri. S-au întâlnit pe drum cu Amasa și Ioab, făcându-se că vrea să-l sărute, l-a luat de barbă, sabia i-a alunecat așa pe lângă mână, în stânga și în timp ce cu dreapta îl ținea de barbă, să-l sărute cu stânga, i-a dat măruntaiele afară. Ăsta este Ioab. Ăsta este Ioab. E un om care a făcut mult bine lui David, dar a făcut și multe lucruri rele. Citim mai departe de la versetul 14. Ioab a străbătut toate semințiile lui Israel înspre Abel Bet Maaca și îl căuta pe omul acela. Toți bărbații de seamă s-au strâns și l-au urmat. Au venit și au împresurat pe Sheba în Abel Bet Maaca și au ridicat împotriva cetății un val care atingea întăritura. Dacă ați fost vreodată în Israel, vedeți una din rămășițele acestei tactice din vechime. Dacă nu puteai să dărâmi zidul, dacă luptai cu scări, era periculos că aruncau apă clocotită și alte lucruri în capul celor care se urcau pe scări, atunci aveau răbdare și apucau coșuri sau eu știu ce și aduceau pământ și la Masada. Romanii i-au lăsat pe evrei sus acolo pe muntele ăla și nu din partea de vale, din partea de deal, că era dealul mai sus de cam la același nivel, au adus pământ și au făcut un pod de pământ ca un baraj ăsta pentru hidrocentrale. Și l-au ridicat până la înălțimea zidului de sus. Evreii când au văzut că ăla se ridică, au tras cu nu știu ce, au dat cu nimica. Ăia lucrau ca furnicile. Și au luni de zile au tot lucrat. Și când evreii au văzut că romanii au pus aproape, l-au ridicat până la nivelul zidurilor, s-au sinucis toți. Nici o speranță nu mai era. Și același lucru l-au făcut Ioab. Au zis, asediu și ridicăm rampa asta până la nivelul zidurilor și invadă. Numai că ea dinăuntru a avut timp să se gândească în timpul acestei clădiri. Atunci o femeie înțeleaptă, deci de câte ori ne-au scăpat femeile acestea înțelepte pe noi bărbați, atunci o femeie înțeleaptă a început să strige din cetate, glas puternic, se aude până departe, când strigă o femeie, Domnul ascultă, ascultați, ascultați, spuneți vă rog lui Ioab, apropie-te până aici, căci vreau să-ți vorbesc. El s-a apropiat de ea și femeia a zis, tu ești Ioab? El a răspuns, eu sunt. Și ea i-a zis, ascultă vorbele. De unde știți că femeia asta era înțeleaptă? O femeie știe cum să stăpânească un bărbat de pe poziția de inferioritate. E darul care i l-a dat Dumnezeu, dându-ne iluzia că noi suntem șefi. Orice bărbat care se crede capul familiei are o femeie înțeleaptă. Ascultă vorbele roabei tale. El a răspuns, ascult. Și ea a zis, odinioară era obiceiul să se spună să întrebăm în Abel. Și totul se isprăvea astfel. Cu alte cuvinte, asta e familia noastră, e cetatea noastră, avem
vechime în țara asta. Suntem o cetate de oameni respectați, cu un trecut respectat de tot poporul. Ce vrei să faci cu noi? Eu sunt una din cetățile liniștite și credincioase din Israel. Și tu cauți să pierzi o cetate care este mamă în Israel? Pentru ce ai nimicit tu moștenirea Domnului? Ioab a răspuns: departe, departe de mine gândul să nimicesc sau să dărâm. Nu este așa, dar un om din muntele lui Efraim, numit Sheba, fiul lui Bicri, a ridicat mână împotriva împăratului David. Dați-l încoace numai pe el și mă voi depărta de cetate. Femeia a zis lui Ioab: iată, capul lui îți va fi aruncat peste zid. Acum femeia a rezolvat cu Ioab, dar mai avea o problemă cu cine? Cu cetatea. Cetatea. Și asta este o femeie înțeleaptă. Și femeia s-a dus și a înduplecat pe tot poporul cu înțelepciunea ei. Au tăiat capul lui Sheba, fiul lui Bicri, și l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiță, cornul la lor de berbec, s-au împrăștiat de lângă cetate și fiecare s-a dus la cortul lui. Și Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat. Ce aș vrea să vă spun foarte pe scurt? Care e diferența între femeia aceasta și Ioab? Întrebarea pe care vă pun eu este: de ce nu i-a venit ideea aceasta lui Ioab? De ce? Pentru că era un om al sângelui, un om violent. Ioab va muri din cauza acestei trăsături a caracterului lui. Intenții bune, minte puțină. Spuneam noi acolo, râvnă fără pricepere. Ăsta a fost Ioab. Și asta îl va pierde pe acest Ioab. Dacă vreți să dați împreună cu mine la întâi împărați, așa cum v-am promis, vreau să vă arăt sfârșitul lui Ioab, pentru că n-a fost înțelept și a făcut lucruri care nu i-au făcut cinste nici lui, nici lui Dumnezeu, nici lui David. Și un astfel de om trebuie să o sfârșească de sabie. Și tot poporul știe asta, și David știe asta, și Dumnezeu știe asta. Și iată, în testamentul pe care îl lasă David lui Solomon la moarte, capitolul 2, da? Capitolul 2, versetul 1 din 1 Împărați. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Cuvinte adânci. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și oriunde te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine. Noi nu avem o dinastie decât cu drept dumnezeiesc. Dumnezeu ne-a promis că vom fi o casă regală dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Solomon, depinde de tine, depinde de tine dacă Dumnezeu va ține sau nu promisiunea aceasta pe care mi-a făcut-o mie. Acum versetul 5. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner? Ăsta fusese general în oastea cui? Saul, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Eter. Ăsta fusese general în oastea lui Absalom. I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război. Și a pus sânge de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Sângele acela, spune David, strigă împotriva lui la judecată. Versetul 6. Fă după înțelepciunea ta, și o să revenim la fraza aceasta, pentru că David n-a fost părtinitor atunci când l-a ales pe Solomon. Dumnezeu i-a dat semne că acesta al optelea copil, al optelea, al șaselea sau al zecelea. David ia toată ierarhia și o schimbă când îl alege pe Solomon să fie împărat. Erau, păi, alții mai bătrâni, dar zice Solomon să fie. Pentru că Solomon a dat dovadă de niște lucruri care îl arătau promițător ca împărat. Și zice, fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui cei albi să se pogoare în pace în locuința morților. După care spune versetul pe care nu vi l-am citit data trecută, vis-a-vis de Daniel Brânzei și familia lui, Barzilai în Dan, să te porți cu bunăvoință cu fiii lui Barzilai Galaaditul și ei să mănânce la masă cu tine. Căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Și Barzilai este cu fii pururi la masa împăratului. Asta este dorința mea pentru copiii mei și pentru nepoții mei și pentru familia mea. Acum Solomon îi spune lui Ioab
că e în pericol. David zice să nu-l lasă să trăiască. Acum Solomon nu poate să zică vină încoace, hai că trebuie să te omor. El e înțelept. Și Dumnezeu zice fă după înțelepciunea ta. Și Solomon spune dacă ăștia sunt așa cum sunt și ăsta le e caracterul, eu le voi spune numai atât. Ești under probation și o să-i dau niște condiții. Și Domnul va face ca sângele lor să cadă asupra capului lor. Ei nu vor putea să țină condițiile care le dau eu. Și toată lumea va vedea lucrul acesta. Solomon e Solomon. El știe că conduce împreună cu Dumnezeu. Și dacă trebuie să se împlinească ce a zis David, se va face ceva, o circumstanță în care ăștia vor muri pe limba lor, cum se spune. Nimeni nu va spune, Solomon i-a omorât. Nu, nu, nu. E va fi foarte clar. Versetul 28. Vestea aceasta, că Solomon l-a scos pe Abiatar din slujbă, cei care se duseseră cu răscoala lui, al patrulea fiu care a murit, al lui David, a ajuns la Ioab. Solomon începe să facă curățenie, care luase parte lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Hoiada, zicându-i, du-te și lovește-l. Ioab și-a închipuit că nu va muri la altar. Nu se poate să-l omoare la altar. Nu se poate. Și Benaia a ajuns la cortul Domnului și a zis lui Ioab, ieși căci așa poruncește împăratul. Dar el a răspuns, nu vreau să mor. Aici, Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicând, așa a vorbit Ioab și așa mi-a spus, mi-a răspuns. Împăratul a zis lui Benaia, fă cum a zis el, lovește-l și îngroapă-l. Ia astfel de pe mine și de pe casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați mai drepți și mai buni decât el și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David. Pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Ieter, căpetenia oștirii lui Iuda. Sângele lor să cadă peste capul lui Ioab și peste capul urmașilor lui pentru totdeauna. Dar David, sămânța lui, casa lui și scaunul lui de domnie să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului. Și uitați ce urmează după aceea omorârea lui Shimei, care moare într-o situație asemănătoare. Vom reveni la aceasta când vom vorbi despre Solomon, dacă Domnul ne va ajuta să vorbim despre viața acestui fiu al lui David. A trăit din sabie și a trebuit să moară de sabie. Omul acesta a fost în viața lui David o binecuvântare și un blestem. Omul acesta l-a ajutat să păstreze împărăția și omul acesta l-a pus în pericol să piardă împărăția. Nu toate conflictele care sunt în viața ta sunt din cauza ta și din cauza mea. Unele din conflictele prin care vom trece sunt născute de cei apropiați nouă, de cei de la care așteptăm să ne ajute și de la cei care ne ajută, dar nu întotdeauna ceea ce fac ei este spre binele nostru. De două ori, numele casei lui David a fost pătat de cel mai bun, în aparență, devotat general al lui. Când a omorât doi generali rivali care puteau să ia lui locul și pentru că n-a acceptat ca ei să ia locul, el i-a omorât. Dar poporul putea să interpreteze altfel. David l-a pus să-i omoare. Pe față David i-a zis, nu vă fac nimic, dar pe spate i-a spus lui Ioab, omoară-l tu. De ochii lumii a zis, tu ești noul general. Dar i-a zis lui Ioab, omoară-l tu. Și Solomon, cu înțelepciunea lui, își dă seama ce era curentul de opinie în popor și Solomon va ajunge un împărat mare și înțelept. Și el știe ce zice tata lui când moare. Îi spune, ia rușinea de pe casa noastră. Există în popor bănuiala că eu l-am pus de fapt să moare. Dacă ăsta moare nepedepsit, domnia ta nu va fi niciodată în pace. Ăsta a fost un pericol pentru mine și va fi un pericol pentru tine. Ai grijă de Ioab. Ai grijă de Ioab. Ia rușinea și bănuiala poporului de pe casa noastră și despre familia noastră și de pe domnia ta. Și Solomon este un om înțelept și vrea să facă întregului Israel clar că omul acesta n-a ucis cu aprobarea lui David. David nu l-a omorât pentru că au fost vremurile acelea și au fost situațiile acelea, dar David n-a fost niciodată de acord cu faptele acestui om. Și Solomon vrea să facă foarte, foarte clar înaintea tuturor. Ce vreau să spun cu lecția de astăzi? Doamne, ferește-ne de prieteni neînțelepți. Suntem cel mai vulnerabili din partea celor de la care nu ne așteptăm să ne facă rău. Biblia merge până acolo încât spune, păzește-ți buzele și de cea pe care o ții în brațe. Adică nu te încrede nici în soția ta. Eu n-aș merge până așa de departe decât în anumite situații limită. Eu cred că cei doi trebuie să fie una. Și normalul pentru viața de familie este ceea ce știe soțul să știe soția și ceea ce știe soția să știe soțul. N-am să uit niciodată că în pregătirea noastră pentru familie, cel care a făcut cu noi counseling acolo în România, cum se făcea, un om deosebit de înțelept, mi-a zis, Daniel, când ai probleme pe care vrei să le rezolvi, când ai inițiative pe care vrei să le iei, nu merge singur. Vei avea sentimentul că soția ta nu te înțelege, că pierzi vremea explicându-i, că sunt situații în care la urma urmelor tu ești șeful, tu ești soțul, ea trebuie să atacă, să asculte și să aibă încredere. Nu o faci, nu o faci. Pune o masă între voi, ia două scaune, așează-te deoparte, pune-o pe ea înaintea ta, ține-i mâinile în mâina ta, uite-te în ochii tăi, spune-i tot ce ai în inimă. Dumnezeu îți va da, prin nunta aceasta, un ajutor potrivit la totul. Lasă-o să fie parte din gândurile tale, parte din sentimentele tale, parte din voința ta, parte din conștiința ta. Asta este ceea ce te pregătește acum pentru nuntă. Asta va fi omul care va intra, va fi o jumătate din tine. Nu se va ști unde te termini tu și începe ea. Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, nu bate niciodată cu pumnul în masă. Nu spune, trebuie să mă asculți! Uite-te în ochii ei, iubește-o și explică-i. Nu te va înțelege întotdeauna, dar va simți că o iubești și va merge cu tine. Câteodată Dumnezeu te va corecta prin ea. Ascultă. Dar există situații în care suntem foarte vulnerabili de la cei care sunt în familia noastră, de la soție, de la copii, de la fete, de la băieți, de la prieteni. Domnul Iisus va spune, nu m-ar deranja, de fapt este o profeție tot din viața lui David, dacă m-ar fi lovit un străin, dar a ridicat piciorul împotriva mea cel care întindea mâna în blid împreună cu mine. Stăteam pe o rogojină împreună și aveam blidul în față și mâncam ca o masă orientală. Ăla a ridicat mâna, ăla a ridicat piciorul împotriva mea. David a avut mult de suferit din cauza lui Ioab. Vei avea de suferit din partea acestor oameni. Și spun, Doamne, ferește-ne de prieteni care ne pot face foarte mult rău când ne așteptăm să ne facă bine. Situația aceasta nu este restrânsă la perimetrul Bibliei. Experiența aceasta este o experiență general umană. Există o fabulă despre un călugăr care trăia în sihăstrie, în pădure, la munte. N-avea niciun suflet cu care să împartă viața lui. Și așa cum era el, spune fabula, s-a împrietenit cu un urs. Tăteau împreună în pajiștea aceea, la soare și dormeau împreună. Se întovărășiseră și erau prieteni, spune fabula. Numai că într-o bună zi, cum stăteau așa la soare și călugărul dormea, o muscă s-a bzz, 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 și frumoasă e fabula, în rima ei, că totul e în poezie, frumoasă. O bzz, 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 a venit la nasul călugărului care dormea și lui era gata, gata să-l trezească. Și ursul a zis, vai prietenul meu, vai prietenul meu, s-a dus și a luat un pietroi mare și a omorât musca pe nasul călugărului. E clar, nu? Doamne, ferește-ne de prieteni neînțelepți. Neînțelepți. Dar dacă vor veni situații din acestea în viața dumneavoastră, nu vă mirați și nu faceți o tragedie din ele. Nu sunteți singuri. Nu sunteți primii în niciun caz și nu o să fiți nici ultimii. Pregătiți-vă ca în viața dumneavoastră, ca și David, să aveți astfel de oameni care să nu știi când te ajută și să nu știi când te încurc. Este o lecție din viața acestui mare om al lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. Multe lucruri le vei suferi din cauza celor care sunt prieteni, din celor care sunt rude, din cei care crezi că ești tovarăș de drum și de interese cu ei.
dacă Domnul Iisus a suferit, dacă David a suferit, fii pregătit și tu să suferi și ia-o ca ceva normal și spune, Doamne, din toate acestea Tu ai un plan și mă încredințez viața și lucrarea în mâna Ta. Știu că nu mă pot baza pe Ioab, știu că face de multe ori numai prostii, dar eu n-am încredere nici în mine, nici în Ioab, am încredere în Tine, facă-se, Doamne, după voia Ta. Și dacă aș vrea să închei capitolul acesta cu ceva, aș vrea să vă spun că asta e marea diferență între David și băiatul lui Absalom. David n-a considerat niciun singur moment că împărăția e a lui. David, deși a fost împărat, s-a considerat numărul 2 și toată viața lui a știut că împăratul adevărat, absolut al lui Israel, cine este? Dumnezeu. Și că împărăția o dă cui vrea, când vrea și cum vrea. Țineți minte când a plecat fugind de Absalom, Shimei l-a blestemat. La Lantu a venit cu chivotul. Unde împăratul trebuie să fie chivotul. Și David a zis, nu gândești bine, chivotul stă la Ierusalim. Dacă Domnul vrea să mă întorc la Ierusalim, face el treaba asta. Nu duceți chivotul după mine. Nu eu sunt centru de greutate. Chivotul și Dumnezeu e centru de greutate. Lăsați chivotul acolo. Dacă Domnul vrea să mă întoarcă, mă va întoarce. E împărăția lui. Ăla lantul blastămă și Ioab zice, lasă-mă să-i tai capul la câinele ăsta. David zice, nu. Dacă blastămă, cine știe dacă nu Dumnezeu l-a pus să blastămă? Dacă fiul meu umblă să-mi ia viața, ce să mă șocheze cu un beniamit din neamul lui Saul care îmi poartă dușmanie pentru ce s-a întâmplat cu neamul lor, mă blastămă? Domnul să vadă. Poate uitându-se la smerirea mea, îmi va face bine. Nu e împărăția mea, e a lui. Și dacă vrea mi-o dă și dacă vrea mi-o ia. Asta a fost gândirea lui David, în timp ce gândirea lui băiatul lui, lui Absalom, a fost împărăția e ceva de... Aceasta va fi și gândirea lui Adonia, care va muri în preajma domniei lui Solomon, pentru că înainte să moară taică s-a zis, repede să mă fac împărat, repede să mă fac împărat. Și va muri din cauza acestei ambiții ale lui. Consideră-ți viața ca pe o împărăție, ai dușmani, ai prieteni, dar ei nu vor avea niciodată ultimul cuvânt în viața ta. Ultimul cuvânt în împărăția vieții tale îl va avea cine? Dumnezeu. Și prin prieteni sau prin dușmani, prin așteptate și prin neașteptate, Dumnezeu are puterea și are înțelepciunea să se împlinească cu tine voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Până și diavolul, în providența lui Dumnezeu, va face ceea ce este bine pentru tine. Dacă Dumnezeu este împăratul vieții tale. Crezi tu lucrul acesta? Dacă îl crezi, Domnul să-ți dea pacea lui. Și în mijlocul conflictelor. Amin.